¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9 a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Pasan 3 minutos das 11 da mañá e damos comezo o programa A Estación na Radio Municipal. Hoxe é xoves 7 de agosto e parece que imos pouco a pouco deixando atrás a intensa vaga de calor que nos deixaba temperaturas superiores aos 35 grados e que nestes momentos pasan a ser 28 de máxima, unha mellora considerable. Tempo de calor e de incendios dos que falaremos en detalle no informativo para facer o seu seguimento. Na sección de entrevistas contaremos con Cañetano Tamaño para falar sobre as festas patronais en honra a San Lourenzo e Santo Cristo en Fornelos de Montes. Despois do éxito do primeiro día o pasado 2 de agosto e coa emoción do que está por vir os días 9, 10 e 11 de cara a esta fin de semana, conversaremos con el sobre os detalles da organización, as expectativas e o espírito destas celebracións. Tamén falaremos con Gael Couñago Romasanta, do Club de Atletismo de Redondela, unha das promesas do atletismo galego. Con só 17 anos xa deixou a súa marca en competicións de alto nivel, como o recente campeonato de España sub-18 en Castelló, onde acadou un meritorio 6º posto, ou no campeonato galego absoluto, onde revalidou o título de subcampeón en salto de altura cun rexistro de 1,93 metros. Repasaremos as actividades culturais e deportivas que ofrece a programación de verán do noso concello e da comarca, pero máis inmediato, como sempre, é dar conta de toda a información de Redondela e da contorna. Imos xa cos nosos titulares.
Radio Redondela.
E comezamos na crónica política os nosos titulares. A alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, rexeita rotundamente as críticas do Grupo Municipal do PP en relación ao funcionamento dos campamentos municipais de conciliación. Rivas lamenta que o PP faga oposición difamando este servizo e advirte que no seu afán por atacar o goberno local poñen en tela de xuízo a uns profesionais que fan unha magnífica labor. A empresa concesionaria di cumpre rigorosamente co prego de condicións. Ten máis de 20 anos de experiencia no sector e di non ser xusto que por un interese partidista o PP cuestione o seu traballo con acusacións falsas. E falamos tamén de sostibilidade. Lenda e o Concello únense nunha pioneira campaña de reciclaxe de cortiza. A Concellería de Medio Ambiente, liderada por Alberto Álvarez, e a Asociación de Saúde Mental Lenda únense para impulsar Recortiza, unha iniciativa pioneira en Galicia que combina reciclaxe de tapóns de cortiza con inclusión social. En colaboración tamén coa empresa Amorim Cork, o proxecto busca dar unha segunda vida a este material natural, promovendo a economía circular e a integración laboral. A Plataforma pola Defensa da Sanidade Pública intensificou a súa campaña de movilizacións en Redondela e comarca. Hoxe, xoves ás 7 da tarde, na Casa da Cultura, na Praza Figueroa, celebrarase unha asemblea para definir novas accións de rúa como concentracións ou manifestacións co obxectivo de manter a presión sobre as institucións. Esta asamblea está aberta a todos os públicos. Seguimos falando de reivindicacións. A Asociación de Veciños de Chapela denuncia que a nave de ArcelorMittal na rúa José Fernández López opera sen licenza municipal dende 1992, xerando ruido, tráfico pesado e molestias que afectan a saúde e o descanso dos residentes. A entidade reclama o seu traslado inmediato, a reclasificación do solo para uso dotacional e medidas urxentes para garantir un entorno saudable. No verán, continúan as festas. Concretamente falamos das de Quintela, que arrincan hoxe xoves cunha emotiva homenaxe a San Mamede, dando inicio a 4 días de música, tradición e gastronomía que encherán a localidade de Alegría, organizadas pola Comisión de Festas e os Tradicionais de Quintela, co apoio do Concello e a Deputación de Pontevedra. O Benres 8, baixo lema Benres Eléctrico, o recinto da Casa da Cultura acollerá a partir das 8 da tarde música con Chocolate Sexy, Broken Peach e o Grupo América de Vigo, completando cunha churrascada e bocatas para todos os asistentes. E falamos tamén de doazón de sangue, pois Redondela impulsa esta fin de semana unha unidade móvil para salvar vidas no verán. A Axencia de Doazón de Órganos e Sangue estará estacionada diante do Concello nunha campaña estival para conseguir as 27.000 doazóns necesarias nos hospitais galegos, co apoio activo do Concello na aprobación desta acción solidaria. Fora da información estrictamente local, achegámonos aos lumes que azoutan toda Galicia e Península. Concretamente falamos dos de Salceda de Caselas e as Neves, onde os bombeiros pasaron a noite loitando contra os incendios. En Salceda segue activa a situación 2 por proximidade do lume ás casas, mentres que nas Neves foi desactivada a primeira hora de hoxe. Os rexedores das dúas localidades trasladan mensaxes de tranquilidade á veciñanza, pero manténdose alerta. En total, nas dúas zonas arderon 130 hectáreas. A intensa onda de calor que azouta Galicia con temperaturas entre 34 e 43 graus centígrados cobrou a vida de 24 persoas en só 3 días, segundo o Instituto Carlos III. A comunidade é a máis afectada de España, registrando a metade das mortes nacionais por calor. E coa calor e as altas temperaturas tamén chega a seca. A Oficina Técnica reúnese hoxe para avaliar a situación nas zonas máis sensibles. Os concellos galegos súmanse á petición de prudencia co uso da auga para evitar restriccións. As reservas diminúen rapidamente polo aumento poboacional do verán e a calor. E Galicia perde pensionistas mentres España suma. Sendo un contraste demográfico, mentres a nivel estatal engade 39.703 pensionistas en 6 meses, Galicia registra unha caída de 863 xubilados, liderando o descenso en provincias como Lugo e Ourense, segundo datos da Seguridade Social. Achegámonos agora a información da política a nivel estatal. O Supremo prorroga 6 meses a investigación contra Alvise por presunto financiamento ilegal. O magistrado ampliou ata marzo de 2026 a investigación contra o eurodeputado Luis Pérez Fernández, coñecido como Alvise, por presuntos delitos de financiamento ilegal relacionados co pago de 100.000 euros en efectivo do empresario Álvaro Romillo, tamén investigado. O Goberno garante igualdade na distribución de menores migrantes e descarta excepcionalidades entre comunidades. A ministra Elma Saiz asegurou que non haberá tratos preferenciais entre comunidades autónomas na repartición de menores solicitantes de asilo acollidos en Canarias, seguindo o mandato do Tribunal Supremo para o seu traslado á península, e destacou que os traslados serán individualizados. E imos ata Murcia, que implanta a primeira medida que impide celebracións islámicas en lugares públicos. O Concello de Jumilla, co apoio do PP e a abstención de Vox, aprobou unha medida que proíbe celebracións islámicas en espazos públicos, desatando acusacións de xenofobia e inconstitucionalidade por parte de PSOE, Podemos e Os Verdes. E seguimos en Murcia. En liberdade provisional o mozo detido pola agresión que provocou disturbios en Torre Pacheco. O mozo de 19 anos arrestado o pasado 14 de xullo en Guipúscoa pola agresión a un veciño de Torre Pacheco foi posto en liberdade provisional cunha serie de restriccións mentre a súa acción desencadeou disturbios racistas no municipio murciano. Enfróntase a medidas cautelares como a retirada do pasaporte e a prohibición de regresar a Torre Pacheco. Na crónica de sucesos falece un rapaz de 12 anos a caer por unha zona rochosa en Cantabria. Precipitouse por unha zona de Cantil 20 metros en Cotolino, Castrurdiales. Os servizos de emerxencia trasladaron ao hospital onde sufriu unha parada cardiorrespiratoria. No ámbito internacional, imos ata os Estados Unidos que planea sancionar mañá a Rusia a pesar da reunión de Putin e Viktov. Estados Unidos cualifica de positiva a reunión entre o seu enviado especial e o presidente ruso para abordar a guerra en Ucraína, pero mantén a ameaza de novas sancións a Rusia e a países que comercien con ela, como a India, se non se detén o conflicto, mentres Trump intensifica a súa guerra comercial con novos aranceis a múltiples países. Deixamos atrás os nosos titulares, pero despois dun anaquiño de música continuamos con máis contido aquí en Radio Redondela.
Informando do que te importa.
As noticias útiles para sair á rúa.
En Radio Redondela.
A municipal no 94.9 da frecuencia modulada.
Thank you. Nas tardes da Radio Municipal de Redondela. Tempo para o deporte, a música, o ocio e a cultura. Programas para todos os gustos. Cine, humor, literatura e música.
Neste espazo dedicado ás entrevistas, hoxe contamos con Cayetano Tamaño para falar sobre as festas patronais en honra a San Lourezo e Santo Cristo en Fornelos de Montes. Despois do éxito do primeiro día o pasado sábado 2 de agosto e conmoción do que está por vir os días 9, 10 e 11, gustaríanos coñecer máis detalles sobre a organización, as expectativas e o espírito destas celebracións. Moi boas, Cayetano, moitas grazas por estar hoxe con nós.
Hola, moi bo día, moitas grazas a vos.
Como valoras o desenvolvemento dese primeiro día de festas patronais do pasábado 2 de agosto, non? Que tal foi a resposta do público? Cantas racións de polvo e churrasco poidechedes despachar, por exemplo?
Bueno, pois a verdade é que tuvemos moitísima sorte co tempo. Está habendo unhas noites extraordinarias. E a verdade que veu moitísima xente tamén o cartel, pois coa Roda e con Ardentía de Vigo, pois tamén era un cartel que chamaba moitísimo a atención e tivemos moitísima xente no entorno da Carballeira da Praia Fluvial. Bueno, a verdade que foi un éxito, sempre o pistoletazo de salida ás nosas festas patronais. Este ano pois comezamos un día antes coa Semana Cultural. E bueno, levamos unha semana disfrutando pois de morea de actividades para os máis cativos para xa pois o sábado pois comezar as festas patronais en Fornelos de Montes.
Que tal me comentabas, non, sobre esas bandas e agrupacións que participaron no 24º Festival de Folk, que xa leva moito tempo. Que importancia ten para vos este evento, non? Que está dentro da vosa xenda cultural, pero en sí ten a súa propia esencia, non, o Festival de Folk.
Bueno, pues este Festival Folk surdiu hai 24 anos. Bueno, un poquinho máis, porque o ano da pandemia pois foi diferente, non foi no mesmo sitio. Si se fixo igual, coas medidas que eran obrigatorias, pero bueno, foi un poquinho diferente. Pero bueno, si, hai 24 anos no Concello de Fornelos de Montes, dende a Concellería de Cultura, pois tiñamos unha banda de gaitas moi recoñecida a nivel non só provincial, sino de Galicia, que colleitou moitísimos premios e gañou moitísimas ligas das bandas de gaitas de Galicia, e nos queríamos dar un pouco de realce a nosa banda, non? E por iso xurdiu, en colaboración co director, xurdiu este Festival Folk. E bueno, pois ano e este ano pois celebramos a 24 edición. Bueno, a verdade é que un éxito, o entorno é moi 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 bonito. Bueno, pois surdiu por ese motivo, non, por darlle un pouco de realce a nosa banda de gaitas do Fornelos de Montes.
E tamén serve para non só realzar a vosa banda, senón tamén pois para que poidan vir outras agrupacións de outros lugares e tamén poñer en valor, non, a música folk e a tradicional. Eso tamén é de agradecer, non?
Bueno, é unha realidade tamén, non? Música, pois a música folk que ten o seu día especial para resaltar, e o que distí, non, tamén o hermanamento con outras asociacións e bueno, agrupación sobre todo, porque facemos tamén intercambio. A veces convidamos a outras bandas e vai a nosa banda despois devolver a visita e bueno, pois un espazo para disfrutar deste estilo musical na Praia Fluvial de Fornelos.
E que siga vivo e que continúen pois por moitos anos máis este festival. Agora xa, non sei se queres comentar algo máis sobre o día 2, pero podemos pasar, se queres, a falar desta próxima xornada do sábado 9.
Pois sí, o sábado 9 dan comezo ás festas patronais en Fornelos, que durarán 3 días, como xa é costume. Son unhas festas que nunca cambian de data, coincidan os días que coincidan da semana, sempre son o 9, o 10 e o 11 de agosto, non? E, bueno, pois o noso día grande, o día do noso patrono, é o 10, é o día máis importante de todo o ano en Fornelos. E, bueno, son unhas festas e unhas datas moi especiais nas que volve moita xente emigrante, os nosos veciños e veciñas adoitan pedir vacacións para estes días e, bueno, é para compartir con amigos, para compartir con familia, para que se sinta todo o mundo convidado a vir, ¿no? Xa de por sí, no día de San Fornelos, pois é o San Lourenzo, ¿no? Ten moita fama, moita sorna, e, bueno, pois o traballo está feito, todo está preparado e agora toca disfrutar.
Que expectativas tedes? Porque sí que é certo que tedes ademais verbenas, non? Por exemplo, está Furia, Joven, Costa Blanca, este sábado 9, serán esas actuacións principais, non? Que nos podes contar destas orquestras para que non as coñezan en canto ao seu estilo musical, non? Ou canta xente pode chegar a mover?
Bueno, pois Furia Joven de Gran Canaria, pois é como, por decirlo así, a orquesta filial do Combo Dominicano. Entonces é un estilo un pouco similar. E en contraposición a ese día, pois temos a Orquesta Costa Blanca, que é unha orquesta máis clásica, pois para tocar un pouco todos os estilos e todas as etapas de idades para que todo o mundo se sinta agradado, non? Entonces, pois, son orquestas, buscamos sempre un poquinho de contraste, orquesta clásica, orquesta máis de xuventude, non? E un pouco estilo do día 9. Despois, o domingo 10, pois vamos a ter a Orquesta Capitol, que é unha orquesta de moitos anos, de moita fama, con moito nombre, unha orquesta moi clásica, e a 10 en Formela sempre foi unha festa de moito baile, e en contraposición temos unha orquesta de Ourense que é Horizon de Show, e que lles vai a gustar moito. Non é moi coñecida pola zona, pero bueno, nos estuvemos en varias verbenas véndoa antes de contratar e vai a gustar moito, e tamén un pouco en contraste con Orquesta Capitol, non? Orquesta Capitol é unha orquesta máis clásica e Horizon de Show pois máis actual, con moita xuventude e bueno, esa é o que buscamos, non? E despois o día 11 vai a estar o Grupo Asia de Asturias e con Orquesta Magos, tamén un pouco máis clásica, non? Entón sempre buscamos así un pouco de contraste nas agrupacións.
É un no parar ao final, porque ata o luns hai festa, non? Para quen queira gozar, bailar, tanto xente nova como, bueno, pois todos os públicos, como dicías. Non sei se para os máis cativos e cativas tedes pensado algunha actividade ou facilitarlles, non, poder estar ali, porque, bueno, as festas son para todo o público e eles teñen que ter tamén o seu espazo, non?
Sí, 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 por suposto que sí. Nos o Venres 8 é un concerto moi especial pensado para eles con Brais das Hortas, que é un animador infantil espectacular e ten uns concertos musicais moi 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 bonitos, e a partir das 9 na praza pois vai a ter un concerto que se chama Concertazo na Horta e bueno, que lles vai a encantar. Xa lle adianto eu que nos este escoitando, que a todos os nenos e nenas lles vai a gustar moitísimo. E despois, por suposto, os días 9, 10 e 11, pois aparte da música, para eles tamén hai morea de atraccións e de postos pois para disfrutar e estar na festa disfrutando.
Postos tradicionais como de, é dicir, instalacións de típicas, non, de xogos, pois como poden ser os patos ou
sí, correcto,
este
sí,
tipo de cousas,
sentido,
non?
Sí, 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 sí.
De acordo. En canto á comida e á bebida, como organizades? É dicir, aquí neste caso tamén tedes pensado pois ter rebocadillos ou boliños de chourizo?
Temos postos tamén de comida, churrería, hamburguesería, bocatería, cafeterías. Bueno, as cafeterías é un pouco máis para os bares da nosa contorna, da praza, porque as festas son na praza de Fornelos. E, bueno, terrazas para dar acollida a xente, para que quen queira sentarse e disfrutar da música poida. A verdade é que é un entorno incomparable, na praza de Fornelos, e bueno, todas as orquestas que veñen non lo din. Non é porque eu sexa de Fornelos e presuma de ser de Fornelos, pero é certo que as orquestas non lo din porque, bueno, o marco é incomparable e é unha zona moi bonita e bueno, que gusta moito.
Non sei se respecto a edicións anteriores tedes algún cambio ou novidade, porque moitas veces, bueno, pois se vai perfilando e mellorando, non? Xa podedes facer un balance extenso xa con todos estes anos, pois de, pois mira, fomos pois incorporando certas cousas ou vemos que a xente agora demanda unhas cousas e antes demandaba outras, non?
Bueno, nos en Fornelos, como te dicía, o día 10 sempre foi un día moi tradicional de toda a vida, o que heredamos dos nosos maiores, pois sempre hubo unha banda de música que daba un pasarrúas pola mañá e un concerto á noite antes de comezar a festa. Eles son os que dan o relevo ás orquestas, en canto remataba o concerto da banda, empeza a festa. E eso, a verdade, é que nunca o quixemos tocar porque foi a tradición e a esencia de Fornelos, non? E, bueno, despois, en canto o 9 ou 11, porque o 11 o día do Santo Cristo, as festas son en honor a San Lorenzo e Santo Cristo, o 11, a verdade, é que sempre pensamos un poquinho máis na xuventude, a festa remata un poquinho máis tarde, entonces pois sempre foi un pouco, sempre tiramos por aí, non? Sempre foi así. É certo que este ano, pois, levamos unha semana cultural que empezamos xa o día 1, e hai actividades, como ben dicías, que non poden faltar, porque dous días de cine na rúa é un éxito. A Festa da Espuma en Fornelos pois acolle morea de cativos da contorna de moitos sitios. Onte mesmo foi o día para eles e había moita xente de Redondela, por exemplo, coñecidos. E bueno, pois este ano pois vamos variando, a veces metemos títeres, este ano metemos maxia, este ano tamén engadimos o concerto de música infantil para os máis pequenos. Tuvemos unha holy party o luns día 4 que foi un éxito. Entonces, pois vamos intentando variar cousiñas para non repetir sempre o mesmo, pero hai actividades que non poden desaparecer porque son petición de todos os veciños e veciñas.
Hai que manter a tradición e sempre pois despois mellorando cos tempos e así seguides crecendo, por suposto. Gustaríame saber en canto a seguridade, non? E o benestar dos asistentes durante os días de celebración, porque non sei se teredes protección civil, se haberá, bueno, pois algún punto de referencia por se a xente perde algunha cousa ou, bueno, estas cousiñas, non, que sempre tedes en conta para ben dende a organización.
Pois sí, contamos coa colaboración os tres días e incluso nestas festas, con estes días de actividades que tivemos tamén estiveron, contamos coa organización de protección civil de Oitavén, Riotea, e eles son os que nos botan unha man para que todo o tema e toda a logística relacionada, pois isto, coa seguridade funcione, pois vías de escape na propia praza por si houvese alguna incidencia, distribución do, bueno, da circulación e demais, non? Entonces, pois sí que é un prazer poder contar con eles.
De acordo. A min gustaríame tamén poñer en valor a labor da organización, non? Canto sodes como os organizades e se hai relevo xeracional, é dicir, se hai interese por parte da xuventude de Fornelos en participar activamente, non, nas festas.
Bueno, nos en realidad na comisión somos tres persoas. Estamos moi respaldados, porque senón sería imposible, polo Concello de Fornelos de Montes e polo seu alcalde, son as festas patronais, nas que hai, bueno, además de haber festa en todas as parroquias, pois Fornelos é o centro do Concello e son festas patronais e municipais, non? Entón estamos moi respaldados polo Concello de Fornelos de Montes. Sin isto sería imposible, sería inviable facer estas festas deste tamaño, porque, bueno, é certo que os veciños colaboran con donacións, pero, bueno, non chegaría para poder alcanzar todo isto que se fai, non? E, bueno, pois sí, a xuventude colabora, a xuventude participa e tamén se sente implicada, non? No concello, na nosa vila e coa organización, por suposto.
Alégrome de sabelo. Xa para rematar, gustaríame que dixeras pois algunha mensaxe aos veciños e veciñas e visitantes tamén de fora, non? Que poden asistir a estes próximos días de festas, xa non só pola identidade cultural e a unión da comunidade, senón un pouco por animalos a asistir, non?
Pois sí, que se sintan todas e todos convidados a vir a estas festas de Fornelos de Montes. Van a pasarlo moi ben, van a disfrutarlo, temos todo moi ben organizado para non defraudar a ninguén, que se sintan moi a gusto e nada, que os convidamos a pasar por Fornelos o sábado 9, o domingo 10 e o lunes 11 de agosto para disfrutar destas festas en honor a San Lorenzo e a Santo Cristo.
Uh-huh. Hai festa para rato. Moitísimas grazas, Cayetano. Non sei se queres engadir algo máis ou quedou algo atrás.
Nada, dar vos as gracias a vos un ano máis por a vosa colaboración e participación con nós e por darlle difusión a estas festas de Fornelos de Montes.
Moitas grazas a ti, Cayetano. Ata logo, que teñas bo día.
Ata logo, grazas.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Hoxe temos conosco a Gael Couñago Roma Santa, unha das promesas do atletismo galego. Con só 16 anos, este atleta do CAR, do Club de Atletismo de Redondela, xa deixou a súa marca en competicións de alto nivel, como o recente Campeonato de España sub-18 en Castelló, onde acadou un meritorio sexto posto. O Campeonato Galego Absoluto, onde revalidou o título de subcampeón en salto da altura, cun rexistro de 1,93 metros. Baixo a dirección do seu adestrador, Javier Besada, Gael consolídase como un nome a seguir. Hoxe falaremos con el sobre a súa traxectoria, os seus retos e o que lle pode deparar o futuro. Moi boas, Gael, benvido e moitas grazas por estar así con nos.
Ola, buenas.
Non cometín ningún erro na introducción, non? 1,93 metros, o dixen ben?
Sí, creo que sí.
Vale, esa é a última marca, non? Que é túa. A última marca que fixetes en salto de altura corresponde a 1,93?
No, foi en Castellón, 1,92.
De acordo. A 93 foi en Galicia, para que nos quede claro, e 1,92 en Castellón, o Campeonato de España.
Sí.
Vale. Para coñecerte un pouco máis, gustaríame como comezar un pouco polos teus inicios, non? De que xa falamos nunha entrevista fai tempo, pero xa pasaron moitos anos e así pois nos poñemos o día. Cando comezas o atletismo, non? E que te levou a escoller o salto de altura como a túa especialidade, digamos?
Bueno, pues empecé hace unos 10 años aproximadamente y empecé porque mi madre me comentó que había un club de atletismo y pues ella se le ocurrió que podía meterme para así llegar más cansado a casa. Y pues bueno, empecé en salto de altura porque mi entrenador en ese momento me lo enseñó de una manera que a mí me parecía divertido y poco a poco pues me empezó a gustar más.
Cando diso de ir chegar máis cansado a casa é porque ao final facer deporte é o bo, non? Eu entendo que a túa nai o que quería era que fixeras deporte e que estiveras cun ocio, non? Un pouco máis, bueno, pois que te implicara máis cousas, non? Que simplemente pois estar na rúa ou o que sexa, non? Como ao final facer un deporte ten moitos beneficios, non? Non sei como ves ti de, bueno, que te aporta, non? Porque ti estás estudando nestes momentos considero que no mundo no que estamos agora, non? Que ao final a xente da túa idade está moito en TikTok ou en redes sociais, o deporte é importante, non? Como ves ti, Gael?
Sí, bueno, a mí me sirve para tamén desconectar e pues, estar con amigos, porque ao final del club somos bastante amigos todos.
Facedes boa piña, non?
Sí, bueno, a mí me sirve para desconectar tamén, estar con amigos e cando voy a campeonatos gallegos de mi categoría, puedo estar con otros amigos de otros clubes que veo menos a menudo y que también los quiero bastante.
Uh-huh. Facedes boa piña, non? Entre todos.
Sí.
Hai competitividade porque entendo que ao final todos queredes facer a mellor marca, pero sodes compañeiros e compañeiras. Porque entendo que isto é moi distinto pois a xogar ao fútbol ou xogar ao balonmán, que ao final estás pois sempre como mínimo son seis ou sete na pista e aquí pois eres ti só, non digamos.
Sí, al final tamén al ser, por exemplo, salto de altura en concurso, pues hablas mucho con los otros competidores e al final sabes algo más sobre ellos, te haces más amigo y ese tipo de cosas.
Uh-huh. Logo me gustaríame saber, ademais de, bueno, comentabas que o salto de altura é o que máis te gusta, non? Pero non sei se practicas outras disciplinas tamén dentro do atletismo.
Bueno, sí, pero non como tan especializado, es máis para de vez en cuando despejarme por si estoy nublado o algo con el salto y pues a lo mejor hacer 100 metros, 200, pero no mucho más.
De acordo, 100 metros ou 200. Estiveches fai pouquiño, como decíamos ao comezo, en Castellón, ¿no? Que tal foi a experiencia ali, no Campeonato de España sub-18? Que aprendiches, non? Conseguiches un meritorio sexto posto, non é a túa primeira vez nun campeonato deste estilo, pero eu considero que para ser un rapaz novo e estar comezando, pois son moi boas marcas, non? Como vestí?
Sí, bueno, en Castellón llegué bastante animado, con ganas de saltar bien, pero bueno, después el resultado fue otro y no acabé tan contento como me gustaría después de venir del de invierno, que había quedado mejor y sentía que había competido mejor. Pero bueno, me di cuenta después de que influía más cosas como el viento, el calor y que no siempre se compite igual de bien. Y al final pues aprendí que hay que seguir entrenando y seguir trabajando.
¿Marchaches contento? ¿Ou tiñas un objetivo un poco más ambicioso? ¿Eres ambicioso?
Tenía otros objetivos y pues no me marché muy contento los tres primeros días que digamos.
Bueno, pero eso da forzas para a seguinte, ¿non?
Sí.
Comezas a tempada seguinte xa en primeiro ano de sub-20. Xa hai un salto importante, ¿non?
Sí.
¿Consideras que hai nivel? Aí cambia, xa sube o
sí.
Nivel.
Sí, porque es el año en el que competimos, los del 2007 con los del 2008, entonces son los de un año mayor con los actuales. Entonces se complica más porque ya en esta categoría ya hay bastante nivel y el año que viene pues sube más. Entonces va a ser más complicado, pero bueno.
¿Algún compañero o compañeira que digas, bueno, pues este é un rival a batir, digo, non dentro do club, senón tamén pois neste tipo de competicións? Tes algún aí en mente que digas, pois
Bueno, al final todos los que saltan bien y que siempre están ahí en el podio son rivales a intentar batir.
Querer chegar o máis alto ou ser o primeiro, pois sempre debería ser así, non un objetivo deportivo. Despois, ademais do Campeonato de España, este ano tes un percorrido bastante interesante en canto aos campeonatos galegos. Contanos un pouco a túa experiencia, non? É dicir, eres subcampeón galego de salto de altura. Para chegar a talí, coas túas palabras, como foi ese proceso? É dicir, cantos campeonatos fixeches este ano? Un, dous, ou de inverno, de verán? Que resultados?
Bueno, este año sí que es verdad que competí menos que año pasado, porque año pasado metimos más fondo de competiciones, pero este año entrené más, me centré más en la técnica y pues fui a competir bastante menos, y las veces que competí pues intentar hacerlo lo mejor posible porque tenía menos oportunidades. Y llegué al campeonato gallego y pues bueno, no salió todo como esperaba tampoco, pero bastante bien la verdad.
Subcampeón, pero ¿alguna vez este é o teu título máis alto ou tes outros?
Bueno, pues en la categoría absoluta sí que mi mejor resultado ha sido subcampeón siempre, tanto de pista cubierta como de aire libre. Pero bueno, en mi categoría sub-18, estos dos últimos años quedé campeón las dos veces, tanto en aire libre como en pista cubierta, el primer año y el segundo. Y en pista cubierta sí que es verdad que fue cuando hice mi mejor marca de siempre, de pista cubierta, que fue la primera vez que hice 2 metros. Y en aire libre, pues hacía bastante calor y pues no salió tan bien. Y salté un poquito menos y quedé subcampeón absoluto.
Non sei se ti como deportista, e sendo novo, tes referentes a nivel xa, é dicir, para que a xente se faga unha idea, chegar a 2 metros é moitísimo. Cal é o máximo, non, nas túas categorías que alguén saltou, non? Por poñernos un exemplo e situarnos para que sepa que canto saltas, non? Porque realmente pois tes un nivel moi alto, non?
Sí, pues a nivel nacional, actualmente, por ejemplo, la persona que está número en el ranking español tiene 2,08 metros, pero el récord de España de todos los tiempos, pues creo que está sobre los 2,19 o una cosa así, más o menos.
Con tan poco percorrido, casi pretísimo de bater récords, ¿no? Récords a nivel estatal, eso hay que mencionarlo.
Sí, bueno, el ranking nacional, yo estoy segundo con 2 metros, por detrás solo de una atleta que fue internacional este año, que la verdad que es un gran atleta, se llama Nicolás Clemente. Uh-huh. Y pues estoy segundo en el ranking, empatado con otro compañero que se llama Joel. Uh-huh. Que también es un muy buen atleta. Y pues bueno, estoy con los 2 metros. Y bueno, ahora el objetivo es, antes de que se acabe el año y cambiar de categoría, pues mejorar un poco esa marca e intentar hacer récord gallego sub-18. Uh-huh. Que son 2.04.
Estás moi preto, non sei como adestras para todo isto. Decir, o teu adestrador, Javier Besada, que é do Club de Atletismo Redondela e que está moi implicado, como te motiva, non? E que é o que te impulsa a pues, chegar tan longe, non? El viu potencial en ti, como é a vosa relación, non? Para que a xente entenda como adestra alguén en salto de altura a este nivel.
Para empezar hablando sobre eso, sobre todo en los entrenamientos hacemos bastante fuerza, saltos con reacción rápida, como saltar de un banco al suelo y saltar rápido y salir corriendo, ese tipo de cosas. Y después la relación, pues cuando estamos en competición es totalmente seria, me anima, me da instrucciones de cómo tengo que hacerlo, pero después cuando acaba la competición me salga bien o me salga mal, me anima, me felicita, me dice que está bien. Y por ejemplo, en Castellón, cuando me salió mal, me dijo que no pasaba nada, que influía en muchas cosas y que también había tenido algún fallo y que podía pasar y que no pasaba nada y que quedaba el año que viene aún.
Uh-huh. O sea que vos apoya en todos os sentidos, non? Non son vos impulsas, senón que tamén ao final isto trátase de que o disfrutedes, porque entendo que comezaches dende moi pequeniño e para ti isto espero que dure moitos anos, non? Non sei como te ves no futuro, é dicir, atacando te ves facendo este deporte, e se considerarías pois entrar nunha selección a nivel pois España ou se tes ese tipo de ambicións, non? Máis a longo prazo.
Sí, bueno, yo espero hacer atletismo hasta que no pueda más, hasta que me rompa una rodilla o algo, hasta que pues el cuerpo no me lo permita. Y pues mi objetivo así un poco a largo plazo es en el segundo año de sub-20, pues toca campeonato europeo sub-20. Y pues como me cuadra bien la categoría y el año, pues espero poder llegar a hacer la mínima y poder ir con España. Uh-huh.
E sería a túa primeira vez nun europeo?
Sí, la verdad que sí.
Onde se celebraría? Sabese xa ou aínda non?
Creo que aún non se sabe a sede, pero se sabrá el año antes ou así, más ou menos.
Pois eso tamén é algo moi bonito do deporte, non? Poder viaxar, ver outros lugares, non? Tes ganas, non? De como te vas a preparar de aquí a eso. O digo porque xa estás pois batendo récords prácticamente e non sei se vas a aumentar a exixencia. Aumenta a exixencia?
Sí, creo que sí. E creo que voy a tener que trabajar máis duro, cuidarme máis. Y bueno, pues intentar centrarme más en mejorar, sobre todo mentalmente, en no frustrarme tanto a veces. Y pues de aquí a allá pues puede pasar de todo, obviamente, pero yo espero llegar con la marca mínima.
Uh-huh. Adestras co CLUCOCAR, pero tamén coa a xinástica de Pontevedra. Isto ten que ver un pouco tamén pola pista, non? Porque ali tedes mellores instalacións. Que significaría, non, tamén para ti poder adestrar un pouco máis preto ou simplemente consideras que é difícil compaxinar os ensinos con este alto rendemento?
Sí que es verdad que si tuviésemos una pista aquí más cerca, pues sería más fácil y más cómodo, porque no tendríamos que ir hasta Pontevedra, que es media hora, 40 minutos, y que al final, pues este año no tanto porque lo he llevado mejor a los estudios, porque estoy haciendo algo que me gusta más y que tengo más ganas, que es un ciclo medio de deportes. Y pues sí que es verdad que teniendo la pista más cerca pues sería más fácil entrenar y poder conseguir más objetivos.
¿Porque cantas horas o día puedes llegar a adestrar o cantos días?
Entrenamos a la semana pues unos 4 días, más a veces que otro que es de fuerza de gimnasio, y cada entreno de pista dura unas hora y media, dos horas más o menos, más el viaje de ir y volver a Pontevedra.
Sí, siente. Imagino que después a niveles, imagínate, olímpicos o así, xa serán pues todos los días, 8 horas, como un trabajo. ¿Te ves así en algún momento trabajando 8 horas en adestrar?
Bueno, ahora mismo no, porque lo veo lejos, pero puede ser que en algún momento sí pueda llegar a hacerlo.
¿Y qué dirías do teu club? Es decir, ¿animarías a los rapaces y rapazas a apuntarse ao atletismo? O sea, ¿por qué te gusta tanto, no? ¿Qué te gusta y por qué crees que a xente debería tamén pois probalo?
Bueno, yo creo que es un deporte que es bastante bonito, que no hay no hay tanta gente, por ejemplo, con otros deportes que esté asfixiándote como el fútbol e insultante, por ejemplo, de otro equipo. Ahí la gente solo se centra en disfrutar más que otra cosa. Y pues al final es todo gente que va ahí a disfrutar y también a ganar un poco.
Digamos que las gradas son más tranquilas, ¿no? Que
sí.
Hay como menos esa afección tan,
sí,
tan tal.
De hecho, por ejemplo, cuando un atleta como yo, por ejemplo, está haciendo un salto bastante alto, yo, por ejemplo, pido palmas y la grada entera, aunque sea de otro equipo o de un rival que está compitiendo conmigo, pues da palmas para que yo intente saltar a esa altura.
Ah, qué bonito, la verdad. Tiene que ser emocionante que te animen así, pues todo el mundo de esa forma. No sé cómo gestionas a presión, porque sí que, pues, fas deporte, compites con público, como que me acabas de comentar, ¿no? De que hay gente que te puede llegar a animar dando palmas, pero sí que puede llegar a existir algún tipo de presión, no sentido de, jová, que estoy haciendo tan boas marcas, tan novo, ¿qué pueden esperar de mí o qué puede pensar la gente no futuro, ¿no? Que voy a ser Superman. No sé si me expliqué bien.
Sí, yo la verdad no siento tanto eso porque estoy más pensando en actualmente lo que estoy siendo capaz de conseguir con los recursos que tenemos y pues no espero que la gente piense tampoco grandes cosas de mí. Yo creo que la gente, sí que es verdad que poco a poco con los años vaya mejorando las marcas, pero bueno, a veces no siempre sale igual de bien porque a lo mejor no estás igual de bien físicamente o igual de preparado y pues a lo mejor te sale una temporada mala, pero a la siguiente mejoras la marca por 5 centímetros. Yo, por ejemplo, el año pasado tenía 1,92 de marca y pues este año de repente mejoré 8 centímetros de golpe. Entonces, pues puede pasar de todo.
Como que é algo impredecible, que non se pode tampouco como moito que esperar de ti, que estás crecendo. Ao
claro.
Final eso tamén influe. O teu corpo crece, cambia e non sabes o potencial que vais a ter pois dentro de 2 anos. Ainda estás en desarrollo, digamos, ¿no?
Sí, bueno, depende mucho también de los momentos y de cómo estés preparado.
Pois, un pouco máis, Gael, non sei se queres comentar, agora estás no verán, que estás descansando, cando comezades a pretempada e cando comezades a tempada?
La temporada como tal de competiciones empieza a partir de enero, que es cuando cambia de la categoría y empieza a haber competiciones en pista cubierta para la gente que hace más competiciones cortas como puede ser 100, o sea, 60, 200 y gente de concursos como yo de saltos. Y la pretemporada pues ya en septiembre, pero yo estoy empezando ya a hacer, voy a empezar a hacer ahora algún trabajo para ponerme más en forma y poder empezar antes a rendir.
O sea, que xa antes de comezar todo, ti xa estás preparándote, descansa un pouco tamén,
sí.
Que o mereces, e que estás estudando e facendo deporte a altos niveis, tamén hai que descansar, e logo pois xa comezas a facer físico, non, para despois pois chegar mellor a técnica, non?
Sí, es a idea.
De acordo. Algo máis, Gael, que non sei se quedou algo atrás, hai algunha competición que nos puido quedar atrás, que se te ocurra? Alguna que igual gardes con moi bo recordo ou que teñas como maior boa sensación, non? Cal foi a túa favorita, digamos?
Mi favorita diría que foi la de Valencia de pista cubierta porque competí moi bien, conseguí igualar mi mejor marca que había hecho 2 semanas antes en Orense, los 2 metros. fue cuando quedé tercero, y porque desde la grada están todos mis compañeros de otros clubes de Galicia animándome y dándome palmas también. Y pues la verdad que en ese campeonato me lo pasé muy bien y fui bastante feliz.
Pues moitísima sorte nos seguintes retos, en a seguinte tempada, que sigas mellorando como estás facendo e traballando como estás facendo, porque queda moito Gael para rato e ademais moito Club de Atletismo Redondela tamén, que ao final eres un referente para todos os nenos e nenas pequenos dali, non? Moitísimas grazas, Gael, que teñas moi bo día.
Muchas gracias.
Nas tardes da Radio Municipal de Redondela. Tempo para o deporte, a música, o ocio e a cultura. Programas para todos os gustos. Cine, humor, literatura e música.
Queres coñecer todo o que te rodea?
Sintoniza o 94.9 Radio Redondela.
Damos comezo o noso informativo con toda a información de Redondela e Bisbarra e tamén facendo un repaso polas noticias destacadas a nivel nacional e internacional. E comezamos no ámbito político municipal. Digna Rivas defende a xestión dos campamentos de conciliación en Redondela ante as críticas do PP. A alcaldesa saíu o paso das críticas do Partido Popular de Redondela sobre o funcionamento dos campamentos municipais de conciliación, asegurando que cumpren escrupulosamente coas ratios de monitores por neno e ofrecen un programa variado con actividades diferentes cada día. Rivas destacou que, por exemplo, no campamento do Conservatorio Municipal hai 7 monitores para 49 nenos esta quincena. En xullo, 62 participantes contaron con 8 monitores, superando o ratio legal dun por cada 15 nenos. A rexedora desmentiu as supostas denuncias das familias, afirmando que os comentarios son moi positivos e que os nenos e nenas pasan moi ben. Ademais, criticou o PP por difamar un servizo tan sensible e cuestionar o traballo dunha empresa concesionaria con máis de 20 anos de experiencia en concellos como Vigo, Porriño ou Bayona, que cumpren rigorosamente co prego de condicións. Rivas lamentou que o PP non seu afán por atacar o goberno local poña en dúbida a labor dos profesionais. Os campamentos, que acollen uns 500 nenos no verán, ampliáronse o mes de agosto e as parroquias como Cedeira, Cesantes ou Chapela, dende que Rivas asumiu a alcaldía nunha aposta por achegar os servizos a toda a veciñanza. A alcaldesa concluiu pedindo ao PP que deixe de lado intereses partidistas e recoñeza a calidade do servizo. Asemblea hoxe en Redondela para exixir solucións á crise da sanidade pública. A Plataforma pola Defensa da Sanidade Pública de Redondela redobra os seus esforzos na loita contra o deterioro do sistema sanitario público cunha asemblea aberta programada para hoxe xoves ás 7 da tarde na Casa da Cultura de Redondela, na Praza Figueroa. Este encontro, que busca definir novas accións de rúa, como concentracións ou manifestacións, é unha continuación da campaña iniciada o pasado 23 de xullo para visibilizar as graves carencias nos centros de saúde da zona. A Plataforma, apoiada por representantes políticos do PSOE e BNG, así como por numerosos veciños, denuncia unha situación insostible en Redondela, Chapela, Pazos e Fornelos, onde a falta de persoal sanitario e as longas listas de espera están a comprometer o dereito á saúde da cidadanía. A voceira da Plataforma, Ana González, sinala que a crise actual é froito dunha intención deliberada de colapsar o sistema público, di, para favorecer a sanidade privada. En Redondela, os centros de saúde sofren a ausencia de 4 médicos, un pediatra e 5 enfermeiros, o que provoca esperas medias de 18 días para unha consulta médica e ata mes e medio para análises de sangue. En Chapela, a situación non é mellor. Dos 6 médicos habituais faltan 3, xunto cun pediatra e 4 dos 7 enfermeiros disponibles cunha demora dada a 6 días para citas e 3 semanas para extraccións. Anima a veciñanza a participar no acto programado para hoxe.
Nos reunimos bastantes cidadáns de varias parroquias de Redondela e do Concello de Pazos. Co obxectivo de facer pancartas e aprender facer reclamacións ou sergas en contra dos recortes e da mala xestión da nosa sanidade que estamos sufrindo este verán nos centros de saúde adscritos ao Centro de Saúde de Redondela. Con isto, queremos, desde a Asamblea Pública de Redondela, agradecer ás persoas que asistiron a este acto e, ao mesmo tempo, instar a toda a cidadanía que se chegue á Casa de Cultura de Redondela ás 19 horas o 7 de agosto para consensuar os pasos a seguir da loita por unha sanidade pública e de calidade.
A Plataforma critica a planificación nefasta dos sergas que non cubriu, din, axeitadamente as vacacións do persoal sanitario previstas dende marzo, o que xerou un colapso que afecta tanto os profesionais con situacións de estrés e risco de baixas laborais como os usuarios que ven vulnerado o seu dereito a unha atención sanitaria digna. Cambiamos de asunto. Lenda e o Concello únense nunha pioneira campaña de reciclaxe de cortiza. A Concellería de Medio Ambiente de Redondela, liderada por Alberto Álvarez, e a Asociación de Saúde Mental Lenda, únense para impulsar Cortiza, unha iniciativa pioneira en Galicia que combina reciclase de tapóns de cortiza con inclusión social en colaboración coa empresa Amorim Cork. O proxecto busca dar unha segunda vida a este material natural, promovendo a economía circular e a integración laboral. O programa Recortiza centrase na recollida de tapóns de cortiza en establecementos hostaleiros, onde se xeran grandes cantidades deste residuo. Destaca Álvarez que este é un material con múltiples usos, como illamento na construcción, componentes aeronáuticos ou artesanía. Persoas usuarias do Centro de Rehabilitación Psicosocial e Laboral de Lenda serán as encargadas de recoller os tapóns que se almacenarán en contedores especiais facilitados polo Concello. Posteriormente, Amorim Cork, líder no sector, reciclará o material e remunerará económicamente a Lenda. A colaboración entre Lenda e o Concello non só fomenta a sostenibilidade, reducindo os residuos e promovendo a conciencia ecolóxica, senón que tamén impulsa a inclusión social ao involucrar as usuarias e usuarios de Lenda nunha actividade que favorece a cooperación e o traballo en equipo. Nos próximos días, Lenda e a Concellería distribuirán contedores de cartón nos locais adheridos para facilitar a recollida. O edil confía na implicación dos hostaleiros, que di sempre mostraron compromiso social e ambiental, e anima a gardar os tapóns para contribuir a este proxecto de impacto ambiental e social. Achegámonos agora á Asociación de Veciños de Chapela, que denuncia a actividade irregular de a empresa ArcelorMittal, exixe o seu traslado. Está situada actualmente na rúa José Fernández López. Piden o seu traslado pola falta de licenza municipal e o impacto negativo que xera na contorna urbana. Segundo a entidade, o Concello de Redondela confirmou que non existe autorización vixente para o funcionamento desta nave industrial, unha situación que se remonta a 1992, cando a antiga Ensidesa solicitou unha licenza que nunca foi concedida. Dende entón, diversas empresas operaron no mesmo emprazamento sen regularización administrativa, segundo a documentación municipal. A actividade da nave, localizada a poucos metros de vivendas habitadas, provoca molestias continuas á veciñanza, debido ao tráfico constante de trens de mercadorías e camións de granda tonelaxe, así como ruido intenso derivado do uso de maquinaria pesada. Estes factores afectan gravemente o descanso e a saúde dos residentes, que levan anos demandando solucións. A asociación presentou múltiples escritos ao Concello solicitando información e instando cesamento da actividade, ademais de reclamar estudos de impacto ambiental que avalíen o dano causado. No marco do novo Plan Xeral de Ordenación Municipal, a entidade propuxo que o solo ocupado pola nave se clasifique como de uso dotacional para destinalo a equipamentos e servizos de interese público. Ademais, sinalan que o terreo, propiedade de Adif, non conta concesións formais documentadas a favor das empresas que operaron no lugar. A asociación de Veciños de Chapela, inscrita nos rexistros provincial e nacional, reafirma o seu compromiso coa defensa dos dereitos da cidadanía e exixe o traslado inmediato desta actividade industrial fora da zona urbana, garantindo un entorno saudable para os veciños e veciñas. E como é habitual durante o verán, temos que falar de festas, concretamente das de Quintela, que se celebran a partir de hoxe e continúan na fin de semana os días 8 e 9 de agosto e remata o luns que ven. Prometen converter esta localidade nun epicentro de diversión e tradición. Organizadas pola Comisión de Festas e os Tradicionais de Quintela, con colaboración do Concello e da Diputación, as celebracións comezarán hoxe cunha homenaxe a San Mamede. Será ás 8 da tarde. Estará acompañada da coral A Raíña de Cedeira, da agrupación musical de Redondela. O Benres 8, baixo o lema Benres Eléctrico, recinto da Casa da Cultura, acollerá a partir das 8 da tarde unha noite de música con Chocolate Sexy, Broken Peach e o grupo América de Vigo, completada cunha churrascada e bocatas. O sábado 9, trala misa das 12 en honra a San Antón e a posterior procesión, a noite no recinto da Casa da Cultura vibrará co son do trío La Noche do Grove e a orquestra La Fórmula, con opcións gastronómicas como chourizo, criopán e moito máis. O domingo, día 10, a festa rematará cunha misa ás 12:30 en honra de San Mamede, cantada pola coral de Reboreda e acompañada pola charanga Charandonga, que incluirá unha actuación infantil de Paco Pacolas ás 8 da tarde. A novena, que comezou o 31 de xullo, rematará o 8 de agosto, unha fin de semana para gozar da cultura e a música en Quintela. En Oberán tamén é importante doar sangue. A Axencia de Doazón de Órganos e Sangue desprazará unha unidade móvil a Redondela os días 8 e 9 de agosto, estacionada diante do Concello para facilitar a doazón de sangue nunha época estival onde a participación adoita descender. O venres, a unidade estará operativa de 10 da mañá a 2 e de 4 da tarde a 9 da noite, mentres que o sábado 9 atenderá de 10 da mañá a 3 do mediodía. En caso de altas temperaturas, solicitarase un aparcadoiro na praza de Rivadavia, na zona da carga-descarga. Esta iniciativa busca acadar as 27.000 doazóns necesarias para os hospitais galegos durante o verán, cubrindo a demanda de milleiros de pacientes. O Concello de Redondela colabora activamente na campaña, difundindo información a través do tecido asociativo, a súa web e redes sociais, e facilitando materiais como cartéis, folletos e outros formatos que axudan a sensibilizar sobre a importancia de doar sangue. Fora xa da información estritamente local, temos que falar dos lumes que arrasan toda Galicia. Concretamente, falamos do de Salceda de Caselas e as Neves. En Salceda, na parroquia da Picoña, un incendio iniciado o mércores queimou preto de 80 hectáreas e alcanzou a situación 2 pola súa proximidade ao núcleo de Pedra Pinta. A alcaldesa Dolores Castiñeira asegurou na Radio Galega que non foi necesario desaloxar nin confinar a poboación, destacando a efectividade dos medios de extinción, que incluíron 3 técnicos, 11 axentes da ZA, 6 brigadas, 12 motobombas, 2 PAS, 4 helicópteros e 5 avións. A unidade militar de emerxencias, inicialmente destinada ás Neves, foi redirixida para reforzar as labores en Picoña durante a madrugada.
Pois a verdade é que os medios de extinción sempre creemos que non son suficientes, pero están facendo un gran traballo. Aquelas zonas máis perigosas pegadas ás vivendas están agora realizando cortalumes para garantir que non cheguen as lapas ás vivendas, e en principio está salvada esa parte que era a que máis nos preocupaba. Están desplegados ademais os medios da UME, bombeiros, protección civil da comarca, ademais dos de Salceda, e creemos que, bueno, o risco grande que se corría, que era este perigo de achegamento ás vivendas, pois está en gran medida salvado. Quero enviar aos veciños e veciñas unha mensaxe de calma, e creo que ao longo da noite, que seguro que será moi longa, esas 80 hectáreas que leva queimado, leva ardido o monte de Picoña, bueno, pues pouco a pouco se vai apagando. Sobre recibí unha chamada da consellería dicindo que iban a subir o nivel a nivel 2 e con elo a desplazar parte do dispositivo da UME que estaba nas Neves e trasladalo a Salceda por ese risco do que falaba antes das vivendas.
Pola súa banda, o incendio das Neves na parroquia de San Pedro de Batallans afectou unhas 50 hectáreas e tamén chegou a situación 2 pola ameaza ás vivendas, aínda que foi desactivada na mañá de hoxe. A poboación non foi desaloxada, pero recomendouse confinamento e precaución. O alcalde José Manuel Alfonso indicou para a Radio Galega tamén que a situación mellorou tras momentos críticos na velleira.
Ben, pois ahora mismo temos o incendio prácticamente controlado, non está extinguido, pero xa non corre peligro as zonas habitadas, as vivendas. Foi un arduo labor durante toda a tarde, a verdade que contamos con moitísimos medios, afortunadamente, tanto aéreos como terrestres. Ahora temos 4 bulldozers traballando na zona, facendo un perímetro, e só hai un foco activo aínda que, digo, está no monte, está no monte alto, ainda que está en zona arbolada, non entraña peligro para a poboación, e o que se está facendo é perimetrando con as palas. E seguimos con medios terrestres tamén, que empezan a refrescar xa alguna zona complicada, núcleos de poboación. Bueno, pois tranquilidade, non? Hasta ahora, non hai ningún tipo de riesgo, sobre todo eso, tranquilidade, estar atentos, estar vigilantes, estamos todos.
Ademais, outros incendios permanecen activos en As Pontes, de 20 hectáreas, a Fonsagrada, queimando 140 hectáreas en total. Están controlados en Ponte Ceso e Vilar de Bos, incendios de 200 hectáreas e 570 hectáreas respectivamente. e a onda de calor asfixia a Galicia con 24 mortes en 3 días. As extremas temperaturas que castigan a nosa comunidade dende o inicio da onda de calor o pasado 3 de agosto están a ter un impacto devastador, especialmente entre maiores e persoas con doenzas crónicas. Segundo o Servizo de Vixilancia Momo do Instituto Carlos III, entre os días 3 de agosto e o 5 de agosto faleceron 24 persoas na rexión debido a calor, unha cifra que representa a metade das 48 mortes registradas en todo o Estado español neses días. Galicia lidera esta tráxica estatística, superando amplamente a Extremadura e Andalucía, onde se contabiliza realizaron 5 falecementos en cada unha. A severidade da situación reflíctese no feito de que concas como as do Miño en Pontevedra e Ourense superaron os 39 graus centígrados, con Ribadamia marcando un récord de 42,8 graus o pasado luns. A onda de calor alimentada por o aire cálido africano manterase polo menos ata o martes que ven, segundo a EMET, afectando especialmente a Ourense, onde hoxe e mañá hai aviso laranxa no Val do Miño, mentres as brumas costeiras aliviaron lixeiramente as temperaturas na fachada atlántica, con máximas que oscilan entre os 22 e os 29 grados en lugares como Baiona, Vigo, Pontevedra ou Redondela. Porén, Ourense segue sendo un forno, con rexistros próximos aos 40 graus centígrados. Meteo Galicia prevé que 183 concellos estean hoxe en alerta amarela ou laranxa, e a prohibición de practicar deporte ao aire libre manténse en 80 municipios, principalmente en Ourense. A tendencia apunta que as altas temperaturas continuarán ata finais de semana, cunha leve mellora en zonas como Rías Baixas, Costa da Morte e a Mariña Lucense grazas ás néboas. E coa onda de calor tamén chega a seca. A oficina técnica reúnese hoxe para avaliar a situación nas zonas máis sensibles. A calor prolongada, elevada evaporación e aumento do consumo de auga, especialmente en agosto pola chegada de visitantes, están a reducir os caudais dos ríos en Galicia, o que levou a oficina técnica da seca a reunirse hoxe para avaliar as zonas máis afectadas. Aínda que as reservas nos encoros son altas, a menor entrada de auga e incremento da demanda nas vilas galegas, onde a poboación se multiplica no verán, xeraron preocupación. Concellos como Noia, Paderne, Covelo, Agarda, A Mezquita, entre outros, xa lanzaron chamamentos para un uso prudente da auga, evitando accións como regar, encher piscinas ou baleirar rúas. O alcalde de Noia, Santiago Freire, destacou que non hai un problema inmediato de suministro, pero subliñou a necesidade de adoptar medidas preventivas ante a previsión de días calorosos e a continua baixada dos leitos fluviais.
Non hai todavía un problema de suministro, pero evidentemente ante a previsión de días calurosos, a previsión de que os cauces dos ríos van disminuindo, pois adotamos a decisión.
As autoridades insisten en que o consumo responsable é clave para garantir a disponibilidade de auga durante o resto do verán, nun contexto no que decenas de municipios galegos están en alerta pola velocidade coa que diminúen as reservas hídricas. Cambiamos de asunto para falar dos últimos datos de pensionistas en Galicia e España. A nosa comunidade perde pensionistas, mentres que o resto do Estado suma, facendo un contraste demográfico. Nos últimos 6 meses, Galicia experimentou unha reducción de 863 pensionistas, contrastando co aumento de 39.703 xubilados a nivel estatal, segundo a Seguridade Social. Este fenómeno é especialmente notable en Lugo, cunha caída de 479, e Ourense, cun descenso de máis de 351. Pontevedra tamén perde xubilados, aínda que de forma menos pronunciada, mentres que a Coruña rexistra un lixeiro aumento de 136 pensionistas. Esta tendencia galega aseméllase a de provincias despoboadas como Zamora ou León, pero non se explica por unha caída xeral da poboación, xa que esta se mantén estable nas provincias galegas. Nos últimos 20 anos, Lugo e Ourense destacan entre as 4 provincias españolas con maior redución de pensionistas, cun 12 e un 6% respectivamente. A chegámonos agora á crónica política estatal. O Supremo prorroga 6 meses a investigación contra el Vise por presunto financiamento ilegal. O Tribunal decidiu prorrogar ata marzo de 2026 a causa contra o eurodeputado de Se acabou a fiesta por presuntos delitos de financiamento ilegal tras un pago de 100.000 euros en efectivo por parte de Álvaro Romillo, fundador de Madeira Invest Club. O magistrado xustificou a extensión do prazo pola condición de eurodeputado de Albise o que require autorización do Parlamento Europeo para imputalo. Un trámite que pode demorarse meses. A investigación iniciada hai un ano na Audiencia Nacional tra la relación de Romillo inclúe probas como mensaxes que confirmarían que o diñeiro foi destinado á campaña electoral de Albise, aínda que este nega tal finalidade. Ademais, Albise enfrontase a outras causas no Supremo, como a difusión dunha falsa PCR do presidente da Generalitat, Salvador Illa, prorrogada ata novembro, e un delito de odio por mensaxes contra a fiscal Susana Gisbert. En Sevilla segue aberta unha investigación por revelación de segredos pola publicación dunha imaxe da filla de Pedro Sánchez. No caso do financiamento, o magistrado aprecia posibles delitos de estafa, branqueo de capitais, falsidade documental e delito electoral, mentre a Fiscalía, PSOE e a Asociación de Usuarios de Criptomonedas apoian a continuidade das pescudas. Falamos agora de emigración. O goberno garante igualdade na distribución de menores migrantes e descarta excepcionalidade entre comunidades. Así o explicou a ministra de Inclusión e Seguridade Social, Elma Saiz, que reiterou que a distribución de menores migrantes acollidos en Canarias se fará sen excepcionalidade entre comunidades autónomas, cumprindo o auto do Tribunal Supremo que ordena o seu traslado á península. Pola súa banda, o secretario xeral do PP, Miguel Tellado, criticou a xestión do goberno cualificando de incompetente, acusando de carecer de política migratoria clara, defendendo a inmigración legal e opoñéndose á ilegal.
Temos un goberno incompetente, moi dado a la demagogia, pero que, desde luego, está fuera de toda a realidad. E, por lo tanto, nosotros lamentamos la falta de información por parte del goberno que no le ha explicado a nadie cómo pretende resolver estos traslados de 1.000 menores, que es la prioridad en estos momentos. 1.000 menores que el Tribunal Supremo ordena al Gobierno de España que se haga cargo y que traslade de Canarias a la península. Le pedimos al Gobierno que nos aclare cómo lo va a hacer. Y ya digo, lo hace por orden judicial, con 5 meses de retraso. Está la ministra como para dar lecciones de nada. ¿Pero qué se cree esta ministra? ¿Pero qué grado de incompetencia es esta? ¿Que se hace cargo de sus propias responsabilidades solo por mandato judicial? Un mandato judicial que ha desobedecido a lo largo de los últimos 5 meses. ¿Y qué le recrimina a las comunidades autónomas? Exactamente. Vamos a ver qué es lo que sucede el lunes 11 y desde luego nosotros estaremos muy vigilantes. Mire, nosotros tenemos una posición tremendamente clara con respecto a esta cuestión. Estamos a favor de la inmigración legal y estamos en contra de la ilegal. Lamentablemente en España tenemos un gobierno que carece de política migratoria y esta posición es la más inhumana que pueda adoptar cualquier gobierno.
Saiz, en resposta, asegurou que todas as comunidades autónomas recibirán financiamento equitativo, destacando o compromiso do Executivo co Estado das autonomías e con entregas a conta que reforzan os recursos autonómicos. Imos agora ata Murcia, onde PP e Vox aproban a primeira medida que impide celebracións islámicas en lugares públicos. O Concello de Jumilla converteuse no primeiro de España en aprobar unha moción impulsada por Vox e emendada polo PP que impide a celebración de festas islámicas en espazos públicos, segundo anunciou Vox Murcia na rede social Xe. A medida, que recibiu 10 votos a favor do PP, a abstención de Vox e o rexeitamento de PSOE, Podemos e os Verdes, foi presentada como unha defensa das tradicións propias do povo español fronte ás costumes alleas, segundo Vox. A emenda do PP limitouse a axustar a moción ás competencias municipais, pero non evitou as críticas. PSOE cualificou unha de xenófoba e sectaria, mentre que os Verdes e Podemos denunciaron a súa inconstitucionalidade por vulnerar o artigo 16 da Constitución, que garante a liberdade relixiosa. Francisco Lucas Ayala, secretario xeral do PSOE en Murcia, acusou o PP de poñer en risco a convivencia por aferrarse ao poder e comparou a situación con precedentes en Torre Pacheco. A oposición anunciou accións legais contra a medida. Podemos adiantou que levará o caso á Fiscalía, denunciando un acto de racismo islamofóbico por parte de PP e Vox, mentres que os verdes estudan impugnarla judicialmente, considerando incluso recorrer o Defensor do Pobo ou o Tribunal Constitucional. E seguimos en Murcia, pois está en liberdade provisional o mozo detido pola agresión que provocou disturbios en Torre Pacheco. A xuíza do xulgado de San Javier concedeu a liberdade provisional o mozo de 19 anos detido pasado 14 de xullo en Errenteria, Guipúscoa, por agredir a un veciño de Torre Pacheco, un feito que provocou unha onda de disturbios racistas no municipio. A decisión inclúe medidas cautelares, como a prohibición de achegarse a menos de 500 metros ou comunicarse coa vítima, residir ou entrar en Torre Pacheco, a retirada do pasaporte, a prohibición de sair de España e comparecencias semanais obrigatorias. O Ministerio Fiscal, único acusador, non solicitou manter a prisión provisional decretada inicialmente por o xulgado de San Sebastián tras a detención do mozo, que, en segunda Garda Civil, intentaba fuxir a Francia. No ámbito internacional, imos ata os Estados Unidos, que cualificou como positiva a reunión de tres horas entre o seu enviado especial e o presidente ruso, Vladimir Putin, para abordar a guerra en Ucraína. Durante o encontro, discutiron a necesidade de deter o conflicto e Trump destacou avances no diálogo con Rusia. Con toda, a Casa Branca mantén a presión, ameazando con impor sancións secundarias mañá a países como a India, que comercian con Rusia se non se alcanza un acordo para deter a guerra, un prazo que Trump reduciu de 50 de días a finais de xullo. As sancións secundarias afectarán a países ou empresas que negocien con Rusia, como a India, que xa se enfrontar aranceis do 25% pola compra de petróleo ruso. Mentres tanto, Rusia non parece disposta a deter a súa ofensiva terrestre en rexións como Donbass, aínda que hai rumores sobre unha posible suspensión dos seus ataques aéreos. Trump, que intensificou a guerra comercial con novos aranceis recíprocos, dende hoxe asegurou que xunto co aliados europeos busca unha solución para poñer fin á guerra nas próximas semanas. Non se confirmou unha suspensión todavía, pero espérase que se faga nas próximas horas. E imos tamén ata Israel, pois Netanyahu pretende de desprazar a 1 millón de persoas de Gaza e controlar o 100% do territorio, fronte ao 75% actual. O seu plan, segundo medios hebreos, inclúe mobilizar 5 divisións do exército durante polo menos 5 meses e desprazar forzosamente 1 millón de persoas da franxa, unha medida que busca consolidar o dominio total do enclave. A pesar das críticas, especialmente do exército, Netanyahu parece decidido a ignorar as voces disidentes. Os ministros ultras presionan para que se adopte o plan máis duro sen concesións e mesmo suxeriron que o xefe do Estado Maior debería dimitir se non está de acordo. Estes ministros consideran que a decisión do Executivo debe prevalecer sobre calquera outra opinión.
E a continuación, os números da sorte.
Facemos un rápido repaso polos números premiados e comezamos no Euromillón correspondente ao martes 5 de agosto, que foi para o 01, 03, 05, 42, 47. Estrelas no 5 e no 10. A serie gañadora da Primitiva do luns 4 de agosto foi para o 4, 18, 32, 34, 43, 46, número clave no 39, reintegro no 0. Rematamos na Bonoloto, que corresponde ao mércores 6 de agosto, onte, que foi para a serie 04, 09, 12, 22, 33, 40, número clave no 45, reintegro no 4.
Radio Redondela. Actualidade deportiva.
Na crónica deportiva hoxe falamos de fútbol sala. O Pazos de Borbén arranca a pretempada coas inscripcións abertas. O club deu o pistoletazo de saída a unha nova tempada co inicio dos adestramentos do primeiro equipo este luns, marcando o comezo dunha pretempada que se prolongará durante 5 semanas. Este club é un referente do fútbol sala na comarca e encara con ilusión un plantel competitivo e as inscripcións abertas para súas escolas deportivas. O equipo senior, que competirá na exixente terceira división a partir do 14 de setembro, estará dirixido por terceira tempada consecutiva por Alberto Matilla, co apoio de Antonio Cernadas como segundo adestrador. A dirección deportiva logrou o obxectivo de renovar a maioría do plantel, que acadou o terceiro posto e pelexou polo ascenso a segunda B na pasada campaña, garantindo continuidade e competitividade. O club terá que asumir a despedida de tres históricos, Johnny e Jonás, que tras 15 anos defendendo a camiseta vermella colgan as botas, e Arón, que por motivos laborais xogará no equipo filial en Preferente. Ademais, os alas Manu e Xandre causarán baixa por incompatibilidade laboral e de estudos coa exixencia da categoría. Para reforzar o equipo, o Pazos traballou con acerto na confección do plantel incorporando xogadores de nivel. Destaca o regreso de Esteban, o histórico guardameta formado no club, que volverá a defender a portería vermella. Tamén se suman Johnny Costas, talentoso ala procedente do Estela e Leis de Segunda B, Chino, peche de 21 anos do filial do Leis, e Martiño, ala de 20 anos tamén do filial do Leis, que debutará no equipo do seu povo. A tempada oficial arrincará o 30 de agosto coa Copa Galicia, onde os pacenses visitarán o Bueu. 2 semanas despois, o 14 de setembro, estrearanse na terceira división cun emocionante derbi ante o Vigo 2025. A categoría promete un nivel e competitividade crecentes, un reto que o equipo de Matilla afronta con optimismo. O Pazos, que celebra 33 anos como referente do fútbol sala, invita as familias a inscribir os seus fillos e fillas nas súas escolas deportivas. Os interesados poden contactar no teléfono 607-47-32-34 para formar parte dun proxecto ilusionante que combina formación, valores e paixón polo fútbol sala.
Radio Redondela. O tempo.
Na crónica meteorolóxica, hoxe xoves 7 de agosto, Redondela goza dun día maiormente despexado, con temperaturas que descenderon lixeiramente, oscilando entre os 18 graus de mínima pola noite e un máximo de 28 ao mediodía, sen chegar aos 30 grados, deixando atrás pouco a pouco a recente vaga de calor. A humidade relativa variará entre os 64% e 84%, e o vento del este-sueste soprará con refachos de ata 28 km/h pola tarde. Sen probabilidade de choiva e con boa visibilidade, a noite, será fresca e despexada.
¿Queres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Son as 12:30 e despedimos o programa A Estación na Radio Municipal. Hoxe, xove 7 de agosto, deixamos atrás unha xornada na que as temperaturas descenderon dos 35 graus a unha máxima de 28, unha mellora notable. Falamos dos incendios, que seguimos de preto no noso informativo, e das festas patronais en honra a San Lourenzo e Santo Cristo en Fornelos de Monte, coas reflexións e a conversa con Cayetano Tamaño sobre a organización e o espírito destas celebracións, que tras o éxito do primeiro día, que foi o 1 de agosto, prevén unha afluencia importante de persoas para os días 9, 10 e 11. Tamén conversamos con Gael Cuñago Roma Santa, a promesa do atletismo galego do CAR de Redondela, que con tan só 17 anos destacou no Campeonato de España sub-18 en Castelló, e no Campeonato Galego Absoluto, onde foi subcampeón en salto de altura, cun rexistro de 1,93 metros. Repasamos, ademais, as actividades culturais e deportivas da programación de verán do noso concello e da comarca. Despedimos dándos as grazas aos nosos ointes e ointas por escoitar a Radio Municipal. Voltamos mañá con máis contido.
Se queres coñecer todo o que te rodea,
sintoniza o 94.9 Radio Redondela.